Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Spisovatel, novinář, textař, taky básník a producent Michal Horáček je se mnou ve studiu. Michale, vítám tě, hezký den.
Hezký den.
Já jsem přemýšlela o tom, jak ten náš rozhovor povedu a říkala jsem si, že dobré téma je to, jak se Michal Horáček po 40 letech vrací na místo činu. Vzpomeneme Petra Habku, v lednu to bylo 40 let, kdy jste se vlastně poprvé setkali. Ty jsi byl s dokumentaristy v Petrově domě na Okoři, je to tak?
Ano.
Jak dlouho jsi tam nebyl?
Mnoho let. Myslím, že vlastně od té doby, co Petr zemřel, tam, ale jsem potěšený velice, že když jsem se tam přece jen vrátil, že vím, že ten dům, který Petr tak miloval a který vlastně znovu přivedl k životu, protože ten samotný ten dům má historii takových 550 let a on měl ohromný vkus a docela hluboké znalosti o tom. Tak to tak s takovou láskou, tak krok za krokem jako oživoval. A ti lidé, kteří si to potom koupili a žijí tam, tak to vidí podobně. Jo. Ten dům je pořád půvabný a mám z toho radost.
Vedle toho domu stála slavná Habkova garáž, kam milovník žena vetešníků snosil veškerou veteš, kterou si mohl koupit. Co je s ní? Je tam ještě?
No tak přeci jenom, že Petr měl 7 dětí, teda minimálně, ale 7, který se ví, a ti jsou samozřejmě těmi dědici, tak si to, každý si vzal něco, co mu bylo milé, a potom ještě to, co si nerozebrali, to byla taková jako přátelská dražba, jo? Že za nevelký obnos jiní, nežli přímí příbuzní, například já, mohli něco koupit, tak jsem si několik takových věcí koupil, například takovou desku z tramvaje kolem první světové války, jako tam byla taková deska s tím velkým takovou, nevím, jak se to řekne, no klikou velikánskou. Já se na to dokonce ještě pamatuju, některý starý tramvají jako dítě.
Takže Horáček má kliku.
Já mám teďka kliku Habkovou, Habkovou kliku, mám Víra.
Je, ta, Víra si pamatuju. No, nemáš Ježkovi oči?
Ježkovi oči nemám. No ale jiný takový menší věci, já každý rok na památku toho, že jsme se 6. ledna 1984 s Petrem Habkou potkali, tak dělám takový koncert, respektive dělám, jako starám se o to, aby ty písničky znovu zazněly, ale v podání už jiných lidí, většinou jsou to už dneska lidi, kteří tenkrát ani nebyli na světě. A těší mě, že si to nějak vykládají, že s ním přijdou a tak. A je tam součástí toho je taky taková podivná jako slepice, Habková, kovová, která má odklapějící se hlavu. A o přestávce tam lidi teda dávají svoje vzkazy a přání a stížnosti a cokoliv. No a já to jako vrším a už jich mám stovky a stovky. Vždycky z těch slepic vysypu pak doma. A tak to jako pořád žije. No.
A co tam píšou?
No tak lec jaký věci, koho by chtěli vidět. Jo, nebo koho by už vidět, jako třeba nechtěli. Je to úplně svobodný, samozřejmě nepodepisuje si to. A mají různý takový připomínky. No. Někdy je to vtipný. No.
Dokážeš popsat, jak vypadaly takové ty aha momenty v Habkově domě na Okoři nad Ránem? Takové ty pěkné chvíle, kdy třeba nějaká ta píseň vznikla, kdy to dosedlo?
No, to právě byly ty nejhezčí chvíle, protože Petr měl jiný životní rytmus než já, ale než
většina normálních lidí.
Skoro, že jo, takže on chodil spát tak v 6:30 ráno a právě po té půlnoci jako usedal k tomu klavíru. Jako. A usedal k tomu klavíru, protože že chtěl často zhudebnit některé texty, které se mu dával. A někdy to zhudebnil za několik dní, někdy za několik týdnů a někdy třeba za 10 let. To se nedalo. On čekal na ten, on čekal na ten nápad. Jakož napadne na něj něco. A to je skutečně umělecký jako přístup, protože to nebylo řemeslný. Jo, to nebylo k nějakému deadline, jak se dneska říká, jako musíme to mít hotový do 18. června. Prostě ta píseň vznikla, až když přišel ten nápad. Jo. No a vzhledem k tomu, že teda usedl tomu klavíru po té půlnoci, tak někdy ho to opravdu napadlo. No a pak mi volal, ale třeba, já nevím, ve 2:45 ráno. A já jsem bydlel v Roudnici nad Labem. A to je taková divná prostora mezi Roudnicí a Koří. Je tam dost mlhy, jako ráno. A měl jsem toho žigulíka. No a tak člověk by řekl, když vás někdo vzbudí ve 2:45 ráno, aby se teda oblíkla, zhledla do toho žigulíka, jak to nastartovala, jela tou mlhou. Takže to není jako radostná příležitost, ale opak je pravdou. To, já jsem byl natěšený každou vteřinu mezi tím, co ten telefon zazvonil a co jsem se k Petrovi dostal, protože jsem věděl, že mi nevolá marně. Hmm. Že se domnívá, že ten nápad je silný, protože to, co mě sdělil do toho telefonu ráno ve 2:45, bylo: mám to. Už nebylo potřeba nic říkat. Tak řekl: mám to, tak jsem jel. A pak se stávalo, že teda poprvé to zahrál, a to jsou ty momenty toho zrodu, toho vzniku, kdy z toho jako nic, najednou je něco, a už nikdy potom mě nic tak neokouzlilo, i když to zpívala Hegerová, nebo tam hrál Pavlíček, nebo tyhle ty velký borci, instrumentalisté, tak ten Petrův klimpr, který byl většině dost rozladěný, navíc občas nějaká ta klapka jako vůbec nehrála, tak a on to zpíval tím hapkovským hlasem. Ano, o který Marša Kocábová, která je Američanka, nemě uměla úplně česky, říkala, ten Hapka je takovej kozelnej.
A bylo to přesně.
Chtěla říct kouzelné, ale trefila to daleko lépe, bylo to takové kozelné. A to ráno se zkrátka něco zrodilo, a to pro mě jsou ty nejsilnější momenty skoro v životě, když pominu teda osobní, že se taky třeba narodí děti. Že jo. Je to vlastně hodně podobné, jako když se narodilo dítě.
Sidy Tobias, když jsem slyšela poprvé, tak to byl taky kozelný hlas. Já jsem ji neznala a myslela jsem si, že slyším inkarnaci Hapky v ženském těle. Na to jste přišli jak?
Já jsem vždycky hledal nový a nový interprety. A dost jsem byl zaměřený i na Slovensko. Jak jsme se rozešli tenkrát, tak nastal takový hiatus, jako nějakou chvíli. Dneska už to neplatí. Ale bylo několik takových let. Já jsem říkal, to byla škoda, já jsem se narodil v Československu a nepřestanu hledět teda po celé té rozloze bývalé. A úplně na samém kraji té rozlohy, až někde za Černou Pričope, až úplně na hranicích, kde je takový trouhelníček, kde žijí teda lidé, kteří mluví slovensky a maďarsky a ukrajinsky. Tak tam byla Sidy Tobias, která je v podstatě jako maďarka, slovenská maďarka. Ta Sidy znamená Sidonia, česky Zdenička, tak jí říkal Hapka, jí to nesmírně štvalo, Sidonia. A to bylo taky trochu zjevení, tahle dáma. A jak jsem na ní přišel, protože se vědělo, že hledám, tak za mnou chodili různí lidé a říkali, já bych měl tady to. Většinou to zara nestály ty typy za moc, ale v tomhle případě ano, a byla to Ivana Chýlková, to byla její kamarádka. Takže jsme si pozvali tu Zdeničku a vlastně už jsme od té doby s ní nepřetržitě spolupracovali.
Já bych se držela toho původního tématu návrat pachatele na místo činu po 40 letech. Ty si před nějakým časem zatřásl s Michalem Kocábem a připomněl mu váš 40 let starý slib z doby, kdy jste dělali spolu Odysseu pro Laternu Magiku. Jak vypadá společná práce dvou debitantů v celkovém věku 140 let na operním poli?
Zajímavě. Je to spolupráce. Pro mě je obtížné jako spolupracovat s někým. Vždycky jsem si představoval, že jako sedět u jednoho stolu a teďka to jako psát, jak to vzniká. Ale tady to byl úplně jiný případ. Jo. Protože to je taková zvláštní věc, ta opera. Je to žánr, kterýho jsem nakoukl jen z dálky, spíš jako poslucháč. A tenkrát, ano, s Michalem Kocábem v Odysseovi byly operní árie.
Ale to byla starořečtina, ne?
Ano, to byla starořečtina, o tom ani nechci mluvit, tak mě Kocáb přinutil, abych se naučil starořecky, protože mu říkal, mám, to musíš otextovat, tohle, to je ono, jako to je dílo a tak. Já jsem říkal, ne, to mě bude potěšení, to je super, jenom tak jako, no ale musí to teda být starořecky. A se k tomu ani nechci vracet. Nicméně, teď jsme jako o mnoho let později a máme před sebou teda plnění slibu, který jsme si dali. A nebývá zvykem, že by seděl teda za jedním stolem při vzniku takové opery skladatel a libretista. Jo.
Já jsem si vždycky myslela, že ten libretista to napíše, ano, a pak to zanese tomu skladatel.
Přesně tak to je. Jako to se nedobře představit, že by takhle Mozart seděl prostě se svými libretisty a říkal, tady mi to zkrátí a tady mi to prodlouží a tady potřebuji nějaký vokál delší a tak.
Ne. A takhle to děláte vy?
No, to tomu se dostanu. Ano, v podstatě. Napřišlo o to, já jsem měl nějaký námět, jo, kterýmu se pak můžem dostat, který jako vznikl proto, že jsem studoval dějiny umění a určitou fresku, která mě oslovila, její název je
Vyhnání ďáblů z Areca.
Jsem vzal jako to, ten námět, jo, téma, co to je, jako vyhánět ďábly od někud. Jo. No a tak teď jsme to začali s Michalem ale dělat už od začátku ve spolupráci, protože ta opera musí mít z hudebního hlediska nějakou introdukci, že? Potom se to nějaký peripetie, teď musí mít nějaký zmachy, pak se zase musí uklidnit a pak musí přijít zase něco důraznýho a tak podobně. Vlastně od začátku jsme chtěli sledovat ten hudební půdor, si vytvářet. Jo. A když jsme se teda jako dohodli, že tady to bude třeba takhle, že začíná to chorálem v kostele, já jsem říkal, musí začít v kostele, a Michal Kocáb říkal, já jsem syn faráře, že jo, já jsem zvyklý na evangelický chorál určitý, tak jsme se na něj podívali, a z toho jsme jako vyšli, že, a tak podobně. No a teď já, už jsme si řekli, ano, tohle tam bude, začne to chorálem. Tak já jsem začal psát na to na slova. A on mi pak říkal, tady to už je moc dlouhý, tady bych to potřeboval tomu dát takový jako vzmach třeba v tomhle místě. No tak jsem to jako takhle psal. A takhle vznikla třeba ta první z 29 teda z těch skladeb.
Takže je to hotové?
No z mý strany je to dávno hotové, já jsem pracoval na tom celý rok, velmi usilovně, je to 29 kousků, je to zmíněný chorál, ale jsou tam také dueta a recitativy a všechno možný. A z mý strany to teda jako hotový je. A teďka je zase ten příslovečný míč na Kocábově straně hřiště a Michal teda skládá, ale bere mě vždycky k tomu. Jsme u toho, jako, když něco jako složí, podobně jako Habka, musím teda říct vlastně, že mi bylo dopřáno teda Měrou Vrchovatou od toho soudu, že i Kocáb, ale akorát nevolá ve 14:00 ráno.
Zaplepa.
Volá dva dny dopředu. A bývá to odpoledne. Ale to, že se něco zrodí, je pořád stejný a je to překrásný. Třeba jsem do toho mohl přinést, protože vím, že Donatello udělal takový krásný pasreliefy v Pratu a ty zobrazují takový putty, který jako tancujou a ví se, že to vlastně je zobrazení tance středověkého, který se jmenuje Saltarello. A tak si jsem navrhl to Saltarello, aby tam bylo. Michal říkal, ano, to je super. Ale to není jako, že se to ukradne, jo? To je něco, jako kdyby se řekl, ty tam bude valčík, nebo ty tam bude
motiv,
tango.
Prostě.
No, to je takový žánr.
Žánr.
No. A to, jak udělal Michal to Saltarello, to je úplně senzační, protože tam konečně to mohl trošku jako ze sebe ukázat to rockerský, měl jo, ten důraz a takový to kocábovský jako trošku zcizení, je to trošku legrace, ale ne k popukání a to je úplně výborná věc.
Vyhnání ďáblů z Areca, freska 13. století, říkám
no,
to dobře, asi?
Ano, 1296.
Vyháníme dneska jiné ďábly než ve 13. století?
No nepochybně, protože dělat příběh ze středověku, to je jedna věc, ale to je spíš záminka. Jo. Myslím, že všichni dneska řešíme, úplně všichni. Takový problém. Tady Rusko připadlo Ukrajinu a jak se tomu teda postavit? Jako, jestli jako ustoupit a dát tomu agresorovi, teda, aby si teda uklidnil nějaký to území, že jo, vyměnit ten mír za to území, nebo se tomu jako razantně postavit. Co pro to udělat? Pomáhat Ukrajině, ano, a pomáhat tím, že jim dáme na zbraně, nebo že koupíme sanitky, nebo že jim koupíme balený džusy, nebo já nevím, prostě nějak. Jak se máme vlastně zachovat? Jo? A to je netriviální přístup, to je úplně netriviální věc. Ty názory, které já samozřejmě zastávám určitý názor, ale vím, že jsou jiné a to musím je slyšet. Že jo? A tam se vlastně v celý tyhle opeře se řeší tenhle problém. Je to výsostně současná věc. Mm-hmm.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Milí přátelé, ještě pár dní můžete v anketě Podcast roku hlasovat pro můj pořad Host Lucie Výborné. Jestli vás baví to, co dělám v rozhlase už skoro 20 let, tak budu ráda, když si na mě vzpomenete. Díky.
Host Lucie Výborné.
Michal Horáček, textař a nejen textař, je dneska mým hostem. Kdy se vypravím na operu Vyhnání ďáblů z Areca? Jestli se tak bude jmenovat?
Bude se tak jmenovat docela určitě, nevím. Ono složit operu a vůbec ji připravit, to je úplně jiný proces, to je symfonická věc, to jako když přijdu k Michalu Kocábovi do studia, tak to na tom počítači jsou ty jednotlivý řádky, jich tam 25 jako pod sebou, že jo, tady žestě, nějaký pikoli a tady a tak dále, pro všechny ty nástroje, tady hlas. A to je úplně jiná story, opera. Já si myslím, že když pán Bůh dovolí a Michal Kocáb bude zdravý, a teda aspoň taky naživu, že jo, v našem věku, tak by to mohlo být tak hotový, tak za 2 roky ode dneška. Hmm. Ale to je opravdu třeba cyklus symfonických básní, jako Vltava skládal Bedřich Smetana 7 let a ti, kteří jako se k tomu vyjadří, říkají, no tohle neuvěřitelná rychlost. tak nevím, souperou.
No vlastně, jak jsi říkal, jestli budeme naživu, mě by zajímalo, jaký máš vztah k času, protože ty by si rád ještě spoustu věcí vyzkoušel. Vlastně, co tě tak sleduju, tak průběžně to neustále děláš. To znamená, člověk vlastně potřebuje něco stihnout, ale zároveň, když máme nestrukturovaný čas, takové to, že člověk jede někam vlakem nebo sedí a kouká se prostě v lese na pařez, tak si to taky potřebuje nějakým způsobem užít. Jaký máš vztah k času?
No já jsem vždycky čas vnímal jako lhůtu. Jako lhůtu, my nevíme.
Deadline?
No ne úplně, ale je to nějaký vyměřený čas, to víme, že nám nějaký čas vyměřený. A to je jedna věc. A druhá je, že samotný život je dar. Jo, byl vám z nějakého nevyspytatelného důvodu darována ta možnost, abychom se podíleli na stvoření, abychom vůbec byli. A darem se nemá pohrdat. Takovým velkým zvlášť. Jako dar je potřeba naplnit. No. Tak jsem to vždycky vnímal. V nějaký lhůtě je potřeba udělat co nejvíc, aby dárce řekl, jo, dělal, co mohl. No. No. A tak někdy samozřejmě jsem to trochu přehnal, někdy jsem přecenil svoje síly. Ale vždycky jsem šel tak jako na hranici svých možností. Přece jenom v 67 jsem prostě se přihlásil k výběrovému řízení napřed, protože tam je 300 žadatelů, oberu 25, že jo? Tak se říká, jako soupeřit anonymně s těmi ostatními a získat to kýžené místo, to samo o sobě mi připadalo jako dost náročný, ale hlavně mý rodině. A když opravdu mě tam přijali na základě těch přijímacích zkoušek, tak ta rodina říkala, no ty to fakt jako chceš studovat?
Myslím, že
ti jde o to se tam jako dostat a říct si, jo, dokázal jsem to. A opravdu, no, tak potom, a to je, ten čas je zvláštní, ten je přece strašně relativní, jo, jak o tom mluvíš. Je tak čas mládí, je čas kozralý, jako je čas stáří a já jsem najednou intenzivně cítil jako čas mládí, jo, protože mladí lidi jsou ty, kteří mají malé děti, což mám, sportujou, ano, a učej se, jako studujou na vysoké škole. Jo. A teď jsem byl mezi nima, těma kolegama, kterým bylo 22, 23 let, a měl jsem úplně stejný úkoly, stejný povinnosti, stejný hodnocení, úplně všechno jako oni, tak jsem se cítil jako mezi nima jako oni. Takže když jsem byl tam uvnitř, tak mi bylo taky těch 22, 23 let. Akorát, když jsem to dokončil, vyšel jsem ven, tak jsem najednou z hrůzou zjistil, že mi je 1,70.
A měl jsi stipendium?
No jasně, to mě záviděli hodně lidi, jako že mám starobní důchod, tak tomu ještě prospěchové stipendium. Říkají, ten Horáček si to vždycky umí zařídit.
Takže nějakých 700 korun plus pár tisíc.
Asi tak, no.
Michale, textař jako ty váží každé slovo. Ví, co ta slova znamenají. Ale my žijeme v době blábolu společenského. A nejenom to, my žijeme i v době, kdy už není ostuda být hloupý. Máš nějaký protijed proti žvástu?
No, to byl jeden z těch důvodů, proč jsem šel studovat ty dějiny umění, protože tam ten žvás jako nepronikne. No, případně, když jako se nějaký přece jen objeví, tak vás za to potrestají ty vyučující, že jo? Nedostanete dobrou známku, možná tu zkoušku vůbec neuděláte. Tam je potřeba skutečně pracovat s pojmy s velkým respektem a tak. No, ten žvást, myslím, byl vždycky jako ve společnosti, akorát nebyl tak slyšet. To je celý, jako vždycky lidi blábolili a mnozí byli velice hloupí a nešli jim o to, co je pravda, ale jen tak nějak dát najevo svoje pocity.
A já si myslím, no, ale že nikdy tu společnost třeba neřídili nebo nestáli v čele nějakých jako institucí. No. Teďka, když se tak jako rozhlédnu, tak si říkám, aha.
No, ano, obávám se, že na tom je hodně pravdy, abych teda... Já jsem jezdil do Spojených států, studoval jsem tam všechno možné, tak troufám si tvrdit, že něco o tom vím, ale nikdy bych neodhadl, že prezidentem Spojených států se může stát Donald Trump. Nikdy. A už vůbec ne to, že podruhý bude znovu mít takovou podporu. To je takový ten šampion blábolu. To je úplně stělesnění blábolu a žvástu.
Přišlo mi to vhod, je krásný šanzon z dílny Michala Horáčka, který vlastně nikam nepatří, je to tak?
No, my jsme s Petrem Habkou, když jsme připravovali Kudikam, tak to byla jedna z těch věcí a nakonec se to vlastně nedostalo do toho libreta. Ale nicméně ta píseň vznikla, dokonce máme natočený takový video, když to Richard Krajčel s Janou Lotou přišli zpívat. A já jsem rád, že ta píseň vznikla.
Sportuješ ještě?
No, snažím se, hraju tenis minimálně jednou a někdy dvakrát týdně. Už teda bohužel neběhám jako kdysi, to byl taký čas běžeckého šílenství, které u mě propuklo před nějakými...
Rok 1999, si pamatuju na tu sázku, jo?
No, ano, to byla sázka. Prostě kolega z firmy mi říkal, no to jako dobrý, ale se na sebe podívej, bys neuběh, ani kilometr. A já jsem říkal, no snad bych to uběhl, ale v každém případě bych to uběhl rychleji než ty. Ale vzhledem k tomu, že jsme byli lidi, kteří jako ničí žvást tím, že řeknete, dobře, tak se vsaď, když to
tak
co
ukaž,
tvrdíš.
Tak ukaž, jasně.
Tak stůj zatím. No tak jsme se sadili tenkrát o 100 000 korun a byly na to 4 měsíce přípravy a teď jsem si vzal já toho fyzioterapeuta a teďka toho trenéra speciální. A teďka mě učili takové věci, jako že musíte si zavázat běžecký boty na dvě kličky, protože jedna klička se může stát, že se uvolní a pak je problém. A takovýhle věci. No a teď jsem jedl to bílý maso a to rýži a tak. A prostě jsem cvičil a posiloval. No a pak jsem to teda vyhrál, ale protože to bylo o 100 000 korun a já jsem si říkal, ale to pro mě bude snadný vlastně tady tou moulu porazit. To byl sice o 8 let mladší než já, ale taky měl asi o 40 kilo víc, tak jsem si říkal, to asi bude dobrý. A bylo. A pozval jsem k tomu Zdenka Siráka tenkrát a řekl jsem, když to vyhraju, tak já vám to dám jako parapleti. Jo, a Zdeněk jako přišel, dokonce se to natočilo a byl moc milý. A vznikla taková tradice běhu pro paraple, která ku podivu jako zapustila kořínky. A teď v sobotu v jednu hodinu v Malešickém parku se poběží další běh pro paraple 25. nebo 26. Tak je 30. výročí vůbec vzniku centra paraple. A já si myslím, že ta myšlenka byla dobrá, ačkoliv lidi to dneska tak úplně neplně. Já jsem si myslel, že lidi se vsadějí na nějakou trať, že poběžejí a ten, kdo prohraje, samozřejmě musí vyplatit sázku tomu vítězi, ale místo, aby to dal tomu vítězi, tak to dá centru paraple, který byl tím vítězem. Navíc to má jako i filozofický přesah, prostě lidi, kteří ten dar, že můžou běhat, že vůbec můžou chodit. Jo. Vlastně,
to doceníme, až když nemůžeme.
Právě, no. Právě. Jo. A teď se připomene, že některý lidi nemůžou, protože mají poraněnou míchu. Jo. Já tam vždycky jsem, Zdeněk Svirák tam vždycky je, vždycky jsou tam třeba bubeníci a jsou tam orientační běhy a všelká legrace teďka v Malešickém parku v sobotu od 13 hodin. Jako vždycky se na to těším a ještě víc než kdy jindy, protože ona najednou 25 let.
Kam to mizí ten čas, co?
No, ale to je tak jako hezký, že něco jako přežije a rozvíjí se. To je krásný.
Michale, já se ještě vrátím zpátky i když možná se taky přijdu v sobotu proběhnout.
To bylo prýma.
Tak já se ještě vrátím zpátky k tomu, jak se rád vlastně intelektuálně vyzýváš. Všemi možnými způsoby, ať už se jedná o studium. Vzpomínám si na tvoji výzvu v podobě Vionské balady, z které vlastně vznikl český kalendář. A teď jsem si někde přečetla, že by měl znovu vyjít a ta CDčka tam nebudou dvě, ale tři. Ty jsi napsal pokračování?
No, snažím se o to spíš. Firma Warner Brothers byla tak laskavá, že řekla, hele, už uplynul nějakou nějaký čas od té chvíle, kdy český kalendář teda se stal písní roku, albem roku, dokonce to je úplně neuvěřitelný, jako nejprodávanějším albem roku, takováhle divná věc, jako zhudebněný Vionský balady, že? A my to připomeneme, já jsem říkal, no ale to je takový jako z babičiny krabičky, jako to je koukání se jenom zpátky, dobrý,
no,
děkuju.
A měsíců je pořád 12.
Ano,
ale.
To jo, to je pravda, ale uplynulo 10-11 let od té doby a já jsem řekl, dobře, udělejme to, ale já k tomu navrhuju, teda, abychom udělali ještě český kalendář 2025 a prezentovali tam, co vzniklo mezi tím. No, protože to je vlastně celá ten český kalendář byla výzva skladatelům a zpěvákům, aby se podíleli lidovým způsobem, jako obrozeneckým, na společném díle, které posunuje českou kulturu přinejmenším v tom smyslu, že vnímáme, že máme nějaký rituály a že jsme Češi a co to znamená. No, ale moje jako producentská představa se změnila. Epilogem teda bude určitě jedna věc, kterou složil a zaspívá Vladimír Merta. Vladimír Merta je o několik let starší než já, no. A já jsem ho už na střední škole jako obdivoval jako tvůrce, takovýho dylanistu a tak. A nikdy jsem vlastně neměl příležitost s ním pořádně spolupracovat, až teď, po těch mnoha letech, tak on zhudebnil takovou baladu François Villonovi, jako takový vyznání, a zrovna včera to teda jako mi poslal, dokončil, tak to bude takový epilog. A mezi tím ale chtěl bych nový mladý tvůrce, který možná není ani 30, a který to pojmou úplně moderně, ale bude to na nich. Já jim do toho nebudu tolik mluvit. Jenom chci, aby to nebyly jako písničky. Chci, aby to bylo povýšený na trochu jiný žánr.
Mm-hmm. Takže kdyby se repovalo, tak by ti to nevadilo.
No, naopak, to bych moc rád.
Mm-hmm. A jaké budou texty? O čem to bude? No, asi třeba už něco máš?
Ano, mám některý. Některý tenkrát nebyly zhudebněný. Vůbec, ty balady. A některý nebyly zhudebněný tak, jak si myslím, že by tomu to úplně slušelo. To byl takový mix, jako něco novýho, něco jinak. Speciálně ta balada, co zpívá Váďa Merta, to nikde nebyla. Ale pozor, a to mě strašně potěšilo, mě nejhoršímu žáku na střední škole, že tahle balada je v učebnicích pro střední školy, jako Vionská balada a tahle balada. A minulý rok byla součástí maturitních zkoušek. Takže z týhle básně zkoušeli ty studenty, a kteří netušili, že já bych tu maturitu, kterou oni dneska musí dělat, už dneska neudělal vůbec.
A kdybych tě dneska vyzkoušela z nějakých tvých vionských balad a nahodila ti verš, doplníš ho?
Asi ne, já se moc nepamatuju, ale můžeš to zkusit, nevím.
Ne, nebudu.
Ale já si to nepamatuju, jakmile to udělám, tak
dobře,
už to...
Dobře, zkusíme. Na nebe vrací se široký pruh mraků.
A na psy jde obvyklé spaní.
Z výšky jsme drobnější nežli pár much.
A přesto doufám, že pozorovaní.
Děkuju, Michale, za rozhovor i za tahle slova a ať se ti daří.
Děkuju mockrát za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.